มงฟิสจากฝรั่งเศสค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคอีโบลาราว200คนประชุมกันที่นครจีนีวาเป็นเวลา2วันเพื่อทบทวนเรื่องของความคืบหน้าและมาตรการสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการการประชุมสุดยอดของผู้นำองค์การเนโตที่อังกฤษก็เริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีเช่นกันโดยประเด็นสำคัญของการหารือคือเรื่องการเตรียมรับมือกับภัยคุกคามของกลุ่มไอซิสและการคุกคามของรัสเซียในยูเครนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินเดียสั่งเพิ่มมาตรการเตือนภัยและระวังภัยหลังจากที่ผู้นำกลุ่มอัลไคด้าประกาศจะเริ่มปฏิบัติการในชมพูทวีปเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานของ World Economic Forum เกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกไทยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่และเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญมีรายงานมาเสนอในวันนี้รวมทั้งรายงานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายทั่วโลกซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่าภัยธรรมชาติและสงครามรวมกันและส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของตำนานจีนนั้นเราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับกระบี่ไร้เทียมทานแต่วันนี้เราจะมีเรื่องสมาร์ทช็อปสติกหรือตะเกียบอัจฉริยะมาเล่าสู่กันฟังติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอีโบลาเกือบ200คนประชุมหารือกันภายใต้การประชุมในความอนุเคราะห์ขององค์การอนามัยโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่อาจจะใช้ในการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้ออีโบลารวมทั้งเพื่อทบทวนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับวิธีที่จะนำมาใช้บำบัดโรคและเพื่อที่จะหามาตรการหรือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่เร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินต่อไปในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาผู้ติดเชื้ออีโบลาให้หายขาดได้และนางมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้วอย่างน้อย 3,500 คนในการระบาดครั้งล่าสุดและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,900 คนและเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเสียชีวิตในประเทศของตน7คนและติดเชื้ออีก18คนรวมทั้งนายแพทย์คนหนึ่งที่เมืองพอร์ตฮาร์คอร์ตทางใต้ของประเทศด้วยองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาที่เมืองท่าพอร์ตฮาร์คอร์ตทางใต้ของไนจีเรียนี้อาจจะมีศักยภาพที่จะขยายตัวกว้างขวางและรวดเร็วมากกว่าการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาที่นครลาโกสเมืองใหญ่ที่สุดของไนจีเรียได้ครับการประชุมระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นที่แคว้นเวลส์ของอังกฤษนะครับเป็นการประชุมของผู้นำกลุ่มประเทศเนโตโดยเป็นการประชุมระดับสุดยอดของผู้นำประเทศสมาชิกองค์การเนโตการประชุมเนโตดังกล่าวมีขึ้นเป็นเวลา2วันเช่นกันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์โดยวาระสำคัญเร่งด่วนของการประชุมครั้งนี้ก็คือการเตรียมรับมือกับภัยคุกคามและการขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิสซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่ในอิรักและซีเรียขณะนี้รวมทั้งเรื่องของการรุกรานและการคุกคามทางทหารและการแทรกแซงทางทหารของรัสเซียในยูเครนด้วยครับในการประชุมดังกล่าวนายแอนเดอร์ฟอร์จรามูเซนเลขาธิการองค์การเนโตบอกว่ากลุ่มพันธมิตรเนโตจะดำเนินขั้นตอนที่สำคัญเพื่อต่อต้านรับมือกับกลุ่มไอซิสและการเข้าแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนแต่ก็ไม่ได้ระบุอย่างแจ้งชัดเกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่องค์การเนโตจะนำมาใช้ครับในขณะเดียวกันนายรามูเซนเลขาธิการองค์การเนโตได้บอกปัดข้อเสนอเกี่ยวกับแผน7ขั้นเพื่อสร้างสันติภาพของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในยูเครนโดยเลขาธิการองค์การเนโตเยาะเย้ยข้อเสนอของประธานาธิบดีปูตินโดยใช้คำพูดว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าแผนการสันติภาพของผู้นำรัสเซีย แล้วว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในตะวันออกของยูเครนที่ซึ่งกลุ่มประเทศตะวันตกกล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียนั้นเข้ามาร่วมรบช่วยเหลือกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนออกจากยูเครนแต่เป็นข้อกล่าวหาที่ทางการรัสเซียปฏิเสธครับอีกด้านหนึ่งเช่นกันเกี่ยวกับเนโตประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนพร้อมที่จะออกคำสั่งยุติปฏิบัติการทางทหารและการสู้รบซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา5เดือนในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนใกล้พรมแดนติดกับรัสเซียถ้าหากกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนยอมที่จะลงนามในข้อตกลงหยุดยิง2ฝ่ายระหว่างยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในวันศุกร์นี้ตามเวลาในยุโรปครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับรัสเซียอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียแสดงความหวังว่าข้อตกลงซื้ออาวุธซึ่งเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และรถถังที่มีศักยภาพสูงจากฝรั่งเศส2ลำมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้นั้นจะสามารถดำเนินต่อไปได้และฝรั่งเศสจะยอมส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โจมตีดังกล่าวถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้รัฐบาลฝรั่งเศสจะประกาศระงับแผนการส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โจมตีลำแรกให้กับรัสเซียก็ตามโดยเมื่อวันพุธตามเวลาในฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้ประกาศระงับการส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แบบโจมตีและรถถังในชั้นมิสตราลที่รัสเซียสั่งซื้อเอาไว้ลำแรกนะครับโดยให้เลื่อนการส่งมอบออกไปก่อนจนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ฝรั่งเศสถูกตำหนิโจมตีจากกลุ่มประเทศพันธมิตรหลังจากที่รัสเซียนั้นมีมาตรการทางทหารในการรุกรานและคุกคามยูเครนข้อตกลงซื้ออาวุธมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศสนี้มีขึ้นก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงซื้ออาวุธดังกล่าวนี้โดยสิ้นเชิงหรือไม่ซึ่งถ้าหากมีการยกเลิกข้อตกลงซื้ออาวุธรัฐบาลฝรั่งเศสก็จะต้องคืนเงินนี้ให้กับรัสเซียครับจากยุโรปมาทางด้านอนุทวีปหรือภูมิภาคเอเชียใต้นะครับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินเดียได้ปรับระดับการเตรียมพร้อมและการระวังภัยทั่วประเทศหลังจากที่ผู้นำกลุ่มอัลไคด้าประกาศว่ากลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้านั้นได้เริ่มปฏิบัติการในบริเวณภูมิภาคเอเชียใต้โดยเมื่อวานนี้นายไอแมนอัลสวาฮิลีผู้นำกลุ่มอัลไคด้าได้ประกาศการจัดตั้งกลุ่มย่อยของตนขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งรวมถึงอินเดียบังคลาเทศและพม่าโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยชาวมุสลิมจากความไม่ยุติธรรมและการกดขี่ด้วยการทำสงครามศาสนาและเผยแพร่การปกครองแบบอิสลามในประเทศเหล่านี้อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มอัลไคด้าในครั้งนี้คือประเทศอินเดียอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
หน่วยข่าวกรองของอินเดียออกคำเตือนภัยทั่วประเทศไม่กี่ชั่วโมงหลังคำประกาศของผู้นำกลุ่มอัลไคด้านายไอมันอัลสวาฮิรีที่ระบุ3รัฐในอินเดียสำหรับการขยายการปฏิบัติการในเอเชียใต้นะคะรัฐทั้ง3คือกุจราตอัสสัมและแคชเมียร์นอกไปจากพม่าและบังคลาเทศค่ะ
ใน
สัมบิตพัทราผู้นำคนหนึ่งของพรรคภารติยชนาตะพรรครัฐบาลของอินเดียกล่าวแสดงความวิตกกังวลแต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งและจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดขณะเดียวกันนายรัชนัทสิงห์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอินเดียได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของประเทศในเรื่องนี้และว่าหน่วยข่าวกรองของอินเดียกำลังวิเคราะห์ดูว่าวิดิทัศน์ออนไลน์ยาว55นาทีที่แสดงคำประกาศของผู้นำอัลไคด้านี้เป็นของจริงหรือไม่นะคะ3รัฐในอินเดียที่กลุ่มอัลไคด้าตั้งเป้าจะเข้าไปปฏิบัติการนี้มีประชากรชาวมุสลิมมากพอในรัฐแคชเมียร์นั้นชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่และมีการก่อกบฏเพื่อแบ่งแยกดินแดนมาแล้วส่วนอัสสัมซึ่งอยู่ติดพรมแดนบังคลาเทศมีชาวมุสลิมตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากกลุ่มชนเผ่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ในขณะที่รัฐกุจราตซึ่งเป็นบ้านของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดี ถูกกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงจับตามาตั้งแต่ปีค.ศ.2002เมื่อเกิดการจลาจลซึ่งสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางศาสนานะคะทางพม่านั้นเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักประธานาธิบดีมีคำเตือนออกมาว่าพวกผู้ก่อการร้ายอาจยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างศาสนาขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ของสำนักประธานาธิบดีพม่าผู้นี้บอกกับ VOA ว่ารัฐบาลพม่ามุ่งมั่นจะให้ความร่วมมือกับประชาคมนานาชาติในการต่อสู้กับการก่อการร้ายในโลกและได้เตรียมตัวและดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงแล้วด้วยนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการทำสงครามศาสนาของพวกอัลไคด้าในเอเชียใต้คืออินเดียซึ่งมีชาวมุสลิมราวๆ175ล้านคนนับว่ามากเป็นอันดับที่3ในโลกแต่นักวิเคราะห์อาเจซานีของ Institute of Conflict Studies ในกรุงนิวเดลีไม่คิดนะคะว่าแผนของอัลไคด้าที่จะขยายการปฏิบัติการในอินเดียเป็นเรื่องแปลกใหม่ค่ะนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าการปรับเปลี่ยนกำลังใดๆอาจก่อความยุ่งยากขึ้นได้ทั้งนั้นแต่การปรับเปลี่ยนของพวกอัลไคด้าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะอินเดียต่อสู้กับคนกลุ่มเดียวกันนี้มาหลายสิบปีแล้วค่ะอินเดียต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและถูกกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเช่นลาชคาอีไทบ้าโจมตีมาหลายครั้งแล้วด้วยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองแผนของอัลไคด้าที่จะขยายงานเข้าไปในเอเชียใต้ว่าเป็นเพราะอัลไคด้ากำลังถูกกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือไอซิสบดบังรัศมีจึงต้องหาทางเพิ่มอิทธิพลของตนขึ้นมาแข่งขันเท่านั้นเองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จากเอเชียใต้ขอนำคุณผู้ฟังมาที่สหรัฐนะครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางประกาศว่าจะเริ่มการสอบสวนเรื่องการละเมิดสิทธิพลเมืองของหน่วยงานตำรวจที่เมืองเฟอร์กูสันในรัฐมิสซูรีที่ซึ่งตำรวจผิวขาวยิงราษฎรผิวดำซึ่งเป็นวัยรุ่นไม่มีอาวุธเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่แล้วทำให้เกิดการประท้วงเหตุการณ์วุ่นวายเป็นเวลาหลายวันนายอีริกโฮเดอร์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการสอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐเรื่องนี้มาจากข้อกล่าวหาร้องเรียนที่ว่าตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันนี้มีกระบวนการแบ่งแยกปฏิบัติราษฎรผิวดำอย่างเป็นระบบครับนายอีริกโฮเดอร์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐกล่าวด้วยว่าการสอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐในเรื่องการที่ตำรวจผิวขาวยิงวัยรุ่นผิวดำที่ไม่มีอาวุธเสียชีวิตนั้นก็จะยังคงดำเนินต่อไปควบคู่กันไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองสหรัฐนะครับคณะลูกขุนในศาลของสหรัฐวันนี้มีคำตัดสินว่านายบ๊อบแมคโดนัลด์อดีตผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเคยเป็นดาวรุ่งของพรรครีพับลิกันรวมทั้งภรรยามีความผิดในข้อหาในเรื่องของการคอร์รัปชันหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดขณะที่เป็นผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียอยู่โดยนายบ๊อบแมคโดนัลด์อดีตผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาคอร์รัปชัน11ข้อหาส่วนภรรยานั้นก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดใน9ข้อหาที่คล้ายคลึงกันประเด็นส่วนใหญ่ใจความของข้อหาในการพิจารณาคดีครั้งนี้อยู่ที่เรื่องที่ว่าในขณะที่เป็นผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียนั้นนายบ๊อบแมคโดนัลด์ได้รับเงินตอบแทนผลประโยชน์รวมทั้งของขวัญต่างๆมากมายจากผู้บริหารของบริษัทวิตามินและบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนกับการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของนักธุรกิจผู้นี้ครับผู้พิพากษาของศาลจะมีการตัดสินบทลงโทษและประกาศบทลงโทษในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งถ้าผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกลงโทษสูงสุดตามข้อหาดังกล่าวก็จะต้องถูกจำคุกอย่างสูงเป็นเวลา30ปีครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง9จุดวันนี้ปิดที่ 17,070 จุด Nasdaq ต่ำลง10จุดปิดที่ 4,562 Standard & Poor's ก็ต่ำลง3จุดเช่นกันปิดที่ 1,998 ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
Washington VOA
ข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบสะสมเลโก้นะครับบริษัท The Lego Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดนมาร์กเป็นบริษัทของเล่นของเดนมาร์กขณะนี้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตของเล่นใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในแง่ของยอดขายและผลกำไรแซงหน้าแมทเทลซึ่งเป็นบริษัทของเล่นอเมริกันซึ่งของเล่นของแมทเทลที่เป็นที่รู้จักกันดีนั้นก็คือตุ๊กตาบาร์บี้บริษัทเลโก้ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนบอกว่ารายได้ของตนเพิ่มขึ้น 11% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ The Lego Movie ซึ่งออกฉายเมื่อต้นปีนี้ครับส่วนผลประกอบการของแมทเทลนั้นค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะครับเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของเลโก้บอกว่าไม่แน่ใจว่าผลพลอยได้จากภาพยนตร์ The Lego Movie นั้นจะยังคงช่วยยอดขายต่อไปจนถึงปลายปีหรือไม่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่ายอดขายส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์เลโก้นั้นมักจะมีขึ้นก่อนเดือนธันวาคมในช่วงฤดูเทศกาลของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศตะวันตกครับนั่นก็เป็นเรื่องความสามารถในการทำธุรกิจหรือความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเลโก้นะครับอีกด้านหนึ่งรายงานชิ้นใหม่ของ World Economic Forum ระบุว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสูงที่สุดตามมาด้วยสิงคโปร์และสหรัฐไทยเรานั้นติดอันดับที่เท่าไหร่ในการสำรวจที่ว่านี้และอะไรเป็นเรื่องสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันคุณสมบัติสุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
รายงานชิ้นใหม่ของ World Economic Forum จัดอันดับประเทศที่มีศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจมากที่สุดในโลกโดยสวิตเซอร์แลนด์นำมาเป็นอันดับ1เป็นปีที่6ติดต่อกันตามด้วยสิงคโปร์และสหรัฐซึ่งขยับขึ้นมาจากอันดับ5ส่วนอีก7ประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกนั้นประกอบด้วยประเทศในยุโรป5ประเทศคือฟินแลนด์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์อังกฤษและสวีเดนและเอเชียอีก2ประเทศนะครับคือญี่ปุ่นและฮ่องกงซึ่งอยู่ในอันดับที่6และ7ตามลำดับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ World Economic Forum นายเบเนตบิลบาวกล่าวกับ VOA ว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในกลุ่ม10ประเทศแรกโดยประเทศเหล่านี้ล้วนมีคะแนนสูงในด้านการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานการแพทย์การศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีครับ
Smart investments inHuman capital in talent and innovation are the key for competitiveness.
คุณบิลบาวระบุว่าการลงทุนอย่างชาญฉลาดในด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์คือปัจจัยสำคัญของศักยภาพในการแข่งขันในยุคปัจจุบันซึ่งล้วนเห็นได้ใน10ประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกของการจัดอันดับครั้งนี้โดยการจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนรายงานเรื่อง Global Competitiveness ชิ้นนี้ยังเตือนด้วยนะครับว่าเวลานี้เศรษฐกิจโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการที่หลายประเทศไม่สามารถปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะหลายประเทศในแอฟริกาที่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอันดับล่างๆของการจัดอันดับครั้งนี้คุณบิลบาวบอกว่าปัญหาที่พบในประเทศในแอฟริกานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันคือมีสถาบันทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกลไกการตลาดไม่มีประสิทธิภาพระบบการศึกษาด้อยคุณภาพและรายงานชิ้นนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีศักยภาพทางการแข่งขันสูงขึ้นและอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นซึ่งนอกจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับ2แล้วยังมีมาเลเซียอยู่ที่20ประเทศไทยที่31อินโดนีเซีย34ฟิลิปปินส์60และเวียดนามที่68จากทั้งหมด144ประเทศนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานของอนามัยโลกเกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายVoice of America, VOA, Washington. ข่าวเศร้าเรื่องหนึ่งวันนี้นะครับโจนรีเวิร์สดาราตลกหญิงอเมริกันซึ่งใช้มุกตลกแบบเสียดสีตัวเองและเรื่องซุบซิบซึ่งทำให้ผู้ชมและผู้ฟังหัวเราะมาเป็นเวลา50ปีเสียชีวิตแล้ววันนี้ขณะที่อายุได้81ปีเธอต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีอาการหัวใจวายซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเข้ารับการตรวจตามปกติที่คลินิกหมอของเธอเอง จูนริเวอร์สบอกว่าเดิมทีนั้นเธออยากจะเป็นดารานักแสดงหญิงแต่ในตอนหลังก็พบตัวตนของเธอว่ามีความสามารถในการเดี่ยวไมโครโฟนหญิงใช้มุกตลกเรียกเสียงหัวเราะตามในคลับต่างๆครับเธอบอกว่าเธอต้องฟันฝ่าวิกฤตในชีวิตมาหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่1980เมื่อรายการทีวีของเธอถูกยกเลิกและเมื่อสามีของเธอฆ่าตัวตายครับและพูดถึงเรื่องฆ่าตัวตายนะครับรายงานชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าในแต่ละปีนั้นมีผู้คนกว่า 800,000 คนฆ่าตัวตายทั่วโลกซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าคนที่เสียชีวิตเพราะความขัดแย้งในสงครามหรือภัยธรรมชาติรวมกันเสียอีกและมีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีนโยบายป้องกันการฆ่าตัวตายลีซ่าชรายส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นายเชคคาศักเสนาผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตและการเสพติดของ WHO บอกว่าชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือคนที่มีจิตใจเปราะบางได้มากทีเดียวค่ะ
People who eventually commit suicide have almost in all cases sought help from someone
เขาบอกว่าผู้ที่กระทำอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายนั้นมักจะแสวงหาความช่วยเหลือก่อนจะทำเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกในครอบครัวระบบทั้งทางด้านสังคมและสุขภาพอนามัยและการฆ่าตัวตายมักจะเป็นหนทางสุดท้ายเมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ WHO ระบุว่าการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกและ 75% ของผู้ที่เสียชีวิตเพราะวิธีนี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ระดับต่ำและปานกลางส่วนวิธีการนั้นรายงานของ WHO กล่าวว่าที่ใช้กันมากที่สุดคือการใช้ยาฆ่าแมลงการแขวนคอและการใช้อาวุธปืนนะคะตัวเลขการวิจัยในหลายประเทศในยุโรปสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆแสดงให้เห็นว่าการจำกัดไม่ให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการฆ่าตัวตายได้รายงานเรื่องการกระทำอัตวินิบาตกรรมของ WHO กล่าวว่าจำนวนผู้กระทำเช่นนี้มากที่สุดคือผู้ที่มีอายุ70ปีหรือมากกว่านั้นแต่ในขณะเดียวกันวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในวัยระหว่าง15ถึง29ปีก็มีความเสี่ยงสูงเพราะตัวเลขแสดงให้เห็นว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตของคนในกลุ่มอายุนี้มากเป็นอันดับที่2ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ของ WHO บอกว่าถ้าดูตัวเลขโดยรวมแล้วมีผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงนะคะ
Overall in the world more men commit suicide than women although in richer countries the more developed countries
แต่ในประเทศที่ร่ำรวยอัตราส่วนจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมากค่ะแต่ถ้าจะดูในระดับภูมิภาคแล้วประเทศในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางและในบางประเทศในเอเชียมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆในอีกด้านหนึ่งนักวิทยาศาสตร์อเล็กซานดราไฟลชแมนของฝ่ายสุขภาพจิตและการเสพติดของ WHO บอกว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการรายงานข่าวเรื่องการฆ่าตัวตายของสื่อกับการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นตามมาเป็นการลอกเลียนแบบค่ะ
Suicide should not be glamorized or sensationalized in the media because of the imitation that can follow
นักวิทยาศาสตร์ของ WHO ผู้นี้อยากจะเตือนสื่อว่าไม่ควรทำให้การฆ่าตัวตายโดยเฉพาะของผู้ที่มีชื่อเสียงหรือ celebrities เป็นเรื่องน่าสนใจหรือตื่นเต้นเพราะอาจจะมีการกระทำที่เป็นการเลียนแบบขึ้นได้ค่ะรายงานเรื่องการกระทำอัตวินิบาตกรรมของ WHO ซึ่งเป็นรายงานในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกมุ่งหมายจะหาทางป้องกันการกระทำเช่นนี้นะคะและได้จัดทำข้อเสนอแนะไว้ให้หลายข้อด้วยกันข้อหนึ่งที่สำคัญคือให้เลิกกำหนดโทษทางอาญากับการฆ่าตัวตายหรือความพยายามที่จะทำเช่นนั้นเวลานี้มี25ประเทศในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียที่มีโทษอาญาสำหรับการกระทำเช่นนั้นเพราะบางทีคนที่รับประทานยาหรือเสพยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจอาจต้องโทษจำคุกแทนการรักษาพยาบาลก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ
สุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ไปตู้เจ้าของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลของจีนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะที่เรียกว่าสมาร์ทช็อปสติกหรือตะเกียบอัจฉริยะซึ่งสามารถตรวจสอบสารพิษหรือสารปนเปื้อนในอาหารที่เรากำลังจะรับประทานคุณสงพจน์สภาผลมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้ภาพพจน์สินค้าอาหารที่ผลิตในประเทศจีนเสื่อมถอยลงเนื่องจากข่าวสารพิษหรือสารเคมีปนเปื้อนในอาหารมากมายหลายประเภทนะครับตั้งแต่นมผงสำหรับเด็กทารกเนื้อหมูเรืองแสงหรือปลาหมึกบด ที่ทำจากพลาสติกด้วยเหตุนี้บริษัทไปตู้เจ้าของเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนจึงได้พยายามคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์สมัยใหม่ที่จะช่วยตรวจสอบได้ว่าอาหารแต่ละอย่างนั้นมีสารพิษเจือปนหรือไม่และล่าสุดที่งานแสดงเทคโนโลยีประจำปีของบริษัทไปตู้ทางบริษัทได้เปิดตัวตะเกียบอัจฉริยะหรือ Smart Chopsticks ซึ่งสามารถตรวจวัดระดับของเหลวหรือน้ำมันในอาหารว่ามีสิ่งที่ไม่ต้องการเจือปนมาด้วยหรือไม่คุณโรบินลี CEO ของไปตู้เรียกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทว่าเป็นแนวทางใหม่ในการสัมผัสโลกโดยตั้งเป้าว่าในอนาคตตะเกียบอัจฉริยะนี้จะช่วยบอกให้ผู้บริโภคทราบถึงส่วนประกอบในของเหลวที่ใช้ในการปรุงอาหารตลอดจนสารอาหารต่างๆในอาหารนั้นได้นะครับในวิดีโอที่ทางบริษัทเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตได้มีการสาธิตวิธีใช้สมาร์ทช็อปสติ๊กคู่กับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือโดยเมื่อนำตะเกียบไปจุ่มในน้ำมันมะกอกบนจอโทรศัพท์มือถือได้ปรากฏข้อความขึ้นมาว่า good ซึ่งหมายถึงว่าน้ำมันนั้นไม่มีสารพิษเจือปนรับประทานได้แต่เมื่อนำตะเกียบไปจุ่มใส่น้ำมันพืชที่ผ่านการนำกลับมาใช้ใหม่หลายครั้งหน้าจอโทรศัพท์มือถือจะปรากฏคำว่า bad หมายความว่าอาหารนั้นสกปรกหรือมีสิ่งเจือปนทางบริษัทไปตู้บรรยายสรรพคุณนะครับว่านอกจากสามารถวัดระดับสารพิษหรือสิ่งเจือปนในอาหารได้แล้วตะเกียบอัจฉริยะยังสามารถวัดค่าความเป็นกรดด่างระดับอุณหภูมิและแคลอรี่ของอาหารจานนั้นได้ด้วยสำหรับราคาของ Smart Chopsticks ทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับโดยให้เหตุผลว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่พร้อมผลิตออกสู่ตลาดที่ผ่านมาบริษัทไปตู้ได้ผลิตอุปกรณ์สมัยใหม่ออกมาขายแล้วหลายชนิดคล้ายกับบริษัท Google ในสหรัฐรวมทั้งแว่นตาอัจฉริยะคล้าย Google Glass และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองคล้ายกับ Google Driverless Car แต่แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดคือ Smart Chopsticks นี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสะท้อนความเป็นชาวจีนอย่างที่ไม่เลียนแบบใครส่วนจะมีใครเลียนแบบหรือไม่ต้องรอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าตะเกียบอัจฉริยะเกิดเร็วกว่านี้สักหลายร้อยปีคาดว่าเราอาจไม่ได้เห็นบรรดาขุนนางจีนถูกวางยาพิษใส่อาหารจนถึงกับต้องมีตำแหน่งผู้ชิมอาหารฮ่องเต้ที่เราคุ้นเคยดีในหนังจีนกำลังภายในหลายต่อหลายเรื่องครับ
คุณทรงพจน์สภาผลกับเรื่องตะเกียบอัจฉริยะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสุบุญครับVoice of America,
Washington.สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ขออภัยที่นึกชื่อคุณจำเริญอยู่นานที่จำไม่ได้ต้องใช้ตะเกียบจิ้มลงไปว่าวันนี้ใครรายงานวิวเอให้ฟัง
สงสัยเมื่อเช้าจะทานกาแฟน้อยไปหน่อยตะเกียบไม่เตือนก็เลยยังงัวเงียอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่ดิฉันนะคะเอาละแล้วตะเกียบนี้มีขายยังคะ
ยังเขายังเป็นขั้นตอนยังไม่ได้กำหนดราคาก็คิดว่าคงจะมาเปิดตัวเรียกความฮือฮานะครับเพราะว่าเขา